Ipinikit ko ang aking mga mata hanggang sa makarinig ako ng kakaibang boses na nagbumula sa pangpang.
Kuya! Kuya! Umuwi na tayo! Kanina ka pa hinahanap ni Nanay Beth!
Narinig ko ang boses ni Mavi, ang aking bunsong kapatid. Nagising ang diwa ko't idinilat ang aking paningin hanggang sa nawala ang babae sa aking harapan. Hinanap ko siya sa bawat sulok ng bangka subalit hindi ko na siya matagpuan. Biglang sumagi sa isip ko ang malaking buntot ng isda. Magintara! Bulalas ko habang pinagninilayan ang mga pangyayari kanina. Nilingon ko ang aking kapatid at hinintay niya akong makarating sa pangpang kung kaya't dali-dali akong nagsagwan patungo sa kanyang direksyon. Pagkarating ko sa pangpang ay tinanong ako ng kapatid ko,
Kuya, nung ginagawa mo sa laot, mahuhuli ka ba ng isda? Bakit parang tulala ka nung makita kita? At nung makita mo ko, wala ka ba sa sarili mo?
Tinanong ko siya kung may nakita siyang ibang tao na kasama ko sa laot, pero pailing-iling lamang siya't nakatingin sa akin. Nabalot ng misteryo ang mga naganap na pangyayari kanina at kahit ako'y hindi ko maipaliwanag kung anong nangyayari sa akin habang kausap ko ang magandang babae. Pagka-uwi namin sa bahay, sinalubong ako ng aking ama at nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Kahit namumula ang mukha dulot ng matinding kalasingan, ay nagawa pa niya akong sermonan sa harap ng aking mga kapatid.
Ano bang naiisipan mo at kung kailan hating gabi ay saka ka pa nagtungo sa laot ng mag-isa? Alam mo naman na delikado ang buhay mo dahil may salot sa karagatan. Paano kung akitin ka niya at patayin rin tulad ng ginawa niya sa mga kasamahan ko?
Gigil na sambit niya bago nagtungo sa silid tulugan. Medyo kinabahan ako sa mga sinabi niya dahil kamuntikan na akong mabitag ng Magindara at napakalakas ng ginawa niyang atraksyon sa akin. Halos hindi ako makapalag. Mabuti na lamang at dumating ang aking bunsong kapatid. Kung nagkataon siguro'y pinaglalamayan na rin ako ng aking pamilya. Kinabukasan, handa ng mga mangingisda sa napipitong pagsalakay sa karagatan. Galit na galit ang aking ama, halos ayaw niya akong payagang sumama sa kanila. Umalma ako dahil gusto ko rin namang makatulong dahil ayokong mapahamak siya kasamang iba pang mga mangingisda. Sa katapos-katapusan ay pumayag na rin naman siya kahit ramdam ko ang kanyang nerbiyos at takot. Sumapit ang kabilugan ng buwan, pumunta kami sa laot at sumakay sa bangkang demotor. Nagpaplano ang mga kasamahan ng aking ama na magpadala ng isang kasama na maglalangoy sa dagat upang alamin kung lalabas ang Magindara.
Simon, kung makita mo ang Magindara at sumigaw ka sa amin bilang sinyalis upang makaatake kami, maiwanag ba?
Utos ng aking ama. Sumang-ayon naman ito't mabilis na tumalon sa dagat. Hindi ko na siya napigilan dahil bigla na lamang ako nakarinig ng malamyos na tinig at tila may kumakanta sa aking isipan. Napakaganda ng boses at animoy naghihele ng sanggol. Nahilo ko't saglit akong napaupo hanggang sa may tumatawag na naman sa aking pangalan. Hinahanap ko ang pinagmumula ng tinig subalit hindi ko siya mahagilap kahit saan man ako mapatingin.
Marco! Marco! Halika na! Sumama ka na sa akin!
Narinig ko na naman ang tinig ng babaeng nakainkwentro ko sa laot. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Ipinikit ko ang aking mga mata at naglakbay ako sa mahabang karimlan. Naghahanap ako ng mga kasagutan subalit wala akong makitang anumang bakas ng impormasyon kung saan ako naroroon. Sobrang layo at pakiramdam ko'y lumulutang ang aking mga paa, gayon din ang aking diwa habang naglalakbay sa misteryosong lugar. Pagdilat ko ng aking mga mata ay nakita ko ang sarili ko sa isang malaki at maliwanag na kuweba. Sa isang banda ay matatagpuan ng marikit na dilag na nakalublob sa tubig ang kanyang kalahating katawan. Nakatitig siya sa akin at hindi nagsasalita. Hindi ko malaman kung anong ginagawa ko sa ganoong klase ng lugar, kaya tinanong ko siya sa mahinahong paraan.
Anong ginagawa ko dito? Bakit mo ako dinala dito?
Ngunit na natili siyang tahimik habang nakatitig pa rin sa aking mga mata, hindi ko na siya hinintay na sumagot sa akin. Hindi pa rin ako tumigil sa pagsasalita hanggat sa hindi ko natatanggap ang kumpleto niyang kasagutan at komprehensibong kasagutan. Papatayin mo rin ba ako katulad ng mga ginawa mo sa mga manging isda? Ano bang kasalanan nila sa iyo at kailangan mo pang pumatay ng tao? Isa kang salot at hindi ka dapat mabuhay pa. Kung hindi kita papatayin ay makakapinsala ka pa ng maraming buhay. Uwi ka ako sa kanya. Sumulak ang galit at puot sa puso ko kaya binunot ko mula sa kalooban ng bolo. At akmang tatagain ko na siya nang bigla niya akong panlisikan ng mga mata. Hindi pa rin siya nagsasalita pero kinakausap niya ako sa isip. Salot, hindi ba't ang tatay mo kayo din ang mga kasamahan niya na manging isda? Di ba salot din sila? Sila ang gumagamit ng mga pangisdang dinamita at sinisira nila ang bahay ng mga isda. Marami na rin silang napatay sa pamilya ko kaya sila ang dapat na mamatay. Ipinagdiinan pa ng marikit na dilagang kanyang mga himutok at galit sa mga manging isda. Akala ko'y sasaktan niya ako pero nanatili siya sa kanyang kinalalagyan pero hindi pa rin nawawala ang galit sa ekspresyon ng kanyang muka at talagang kinabahan ako dahil bigla siyang nagbagong anyo. Bumangis ang kanyang marikit na muka at nakakapangilabot yon. Anyong halimo ng karagatan at nagtaasa ng mga buhok ko at sa batok tulad ng aking nasaksihan. Saglit ako natigilan at hindi ko makontrol ang panginginig ng aking mga kamay habang hawak-hawak ang bolo. Kahit papaano'y nasaktan ako sa mga sinabi ng Magindara tungkol sa aking ama. Kahit alam ko na masama ang kanyang ginagawa ay hindi mababago ang lahat. Ama ko pa rin siya. Saglit na nagbago ang kanyang anyo, bumalasik ang mga mata at tinubuan siya ng maliliit na pangil sa kanyang bibig. Nagbabadya na siya sa pag-atake subalit natigilan ako mula sa aking kinatatayuan. Nanghina ako, parang hindi ko kayang pumatay ng kakaibang nilalang dahil nakukonsensya ako at ayoko makasakit. Tinignan ko siya ng mabuti at biglang bumalik sa dati ang kanyang pisikal na kaanyuan. Nanumbalik ang kanyang kagandahan subalit may lumabas na mga luha sa kanyang mga mata. Naging hugis kristal ang mga luha na pumapatak sa tubig ng kanyang kinalulubluban. Muli siyang nakipag-usap sa akin gamit ang isip. Akala ko ba iba sa kanila? Iniisip ko na tagapagtanggol kita dahil busila kang iyong kalooban. Pero hindi pala. Katulad ka rin nila na masama at makasarili. Nagimbal ako sa mga sinabi niya. Bagya akong nasaktan at nakonsensya dahil na rin napagtanto ko kung saan nanggagaling ang kanyang mga hinanakit. Hindi siya tumigil sa pagluha kaya naglakas loob ako na lumapit sa kanya. Kitang kita ko ang kalahating katawan niya. Kulay berdeng buntot ang kanyang tinataglay. Gusto kong mapawi ang sakit ng kanyang kalooban. Ayoko siyang makitang nasasaktan at nahihirapan sa kabila ng kasamaan at kasakiman ng mga tao sa paligid. Medyo nagigilty ako dahil ipinaglalaban niya ang alam nilang tama samantalang ako na may kakayahang tumulong upang gumawa ng tama ay nagbubulag-bulagan at nagawa ko pa siyang pagtangka ang patayin. Pinahid ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ako mabuti at tumigil siya sa pag-iyak. Nahihiya ako sa ginawa ko pero mas nagiging mapangahas ako. Hinawakan ko ang malalambot niyang mga kamay. Sinapo ko at buong pusong pinaghahalikan bago ako muling nagsalita. Ipagpatawad mo binibini ang aking kapangasan. Sana'y mapatawad mo rin ang ginawa ng aking ama. Gayon din ang kanyang mga kasamahang manging isda. Dala ng matinding pangangailangan at kahinaan kaya nagawa rin nilang sirain ang kagandahan ng karagatan. Pero nakikiusap ako sa iyo na kung maaari ay huwag ka na sanang kumitil pa ng buhay alang-alang sa paghingi ko ng paumanhin. Nangangako ako sa iyo na sisikapin ko silang pangaralan ukol sa tamang paggamit ng mga ligtas na pamingwit sa mga isda. Huwag mo na lang sanang gambalain ang kanilang mga nanahimik na buhay. Napukaw ang aking atensyon noong nakita ko ang matatamis niyang mga ngiti. Binalot na naman ako ng matinding paghanga sa kanyang kakaibang atraksyon at talagang hindi ko naman maintindihan ang aking sarili. Tila nababaliw na naman ako habang pinagmamasdan ko ang kanyang kaakit-akit na kagandahan na patuloy na bumibihag sa aking puso. Kinausap niya ako sa aking isip. Maraming salamat. Makakaasa ka natuto pa rin ko ang iyong pakiusap. Sa maikling panahon na nakilala kita, ay natutunan kitang mahalin. Nabihag mo ang aking puso kaya't hindi ko mapigilan ang aking sarili. Agad kitang mahalin. Kung maaari sana'y manirahan ka sa karagatan sa aking piling at hinding-hindi na ako magpapakita pa sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mangingisda. Natigilan ako sa mga sinabi niya. Hindi ko akalain na magkakagusto sa akin ng isang magindara. Tumugon ako. Hindi kita mapagbibigyan, Binibini. Hindi ako nababagay sa karagatan, pero babaunin ko ang pagmamahal mo kahit na hindi man tayo magkapiling. Siguro kung mabibigyan tayo ng pagkakataon sa mga susunod na buhay, ay maaari tayong magkasama. Nalungkot ang magindara subalit binigyan niya ako ng mapapait na ngiti. Sige, hahayaan na kitang makabalik sa inyong mundo. Paalam sa iyo, Marco. Kumawala siya sa aking mahigpit na pagkakahawak sa kanyang mga kamay at hinawakan niya ang aking ulo. Unti-unting naglapat ang aming mga labi kasabay niyon ang paglabas ng mga luha sa kanyang mga mata hanggang sa maghaharing muli ang karimlan. Nagising na lamang ako na nakahiga sa bangkang demotor. Pagmulat ng aking mga matay, may tumambad sa aking puting perlas sa aking palad. Pinagmamasdan ako mabuti ng mga mangingisda.
Anak, anong nangyari sa'yo? Isang oras kang nawalan ng malay at hindi namin malaman kung anong gagawin.
Nag-aalalang pahayag ng aking ama. Kita ko ang takot at pangamba sa kanyang mga mata. Kaya naman niyakap ko siya ng mahigpit at kahit papaano ay gumaan ang aking kalooban. Bumalik ako sa wisyo sa kasalukuyang nangyayari. Totoo palang nagpaalam na sa akin ang magindara. Naalala ko ang mga sinabi niya at ang mga pinangako ko sa kanya, kaya kinausap ko ang aking ama gayon din ang mga mangisda. Nakausap ko ang magindara at dinala niya ako sa aking kamalayan sa isang malayong lugar kung saan nagtungo kami sa kuweba. Nabanggit niya sa akin na nagkaroon siya ng matinding puot at hinanakit dahilan sa pagiging ganid, makasarili at kawalan ng pagpapahalaga ng mga tao sa kayamanan ng dagat, kaya may mga nasawing mangingisda. Nakiusap ako sa kanya na huwag na tayong gambalain kapalit ng hindi niyo paggamit ng anumang ilegal na pagpapaputok para makahuli ng isda. Nasisira ang mga tirahan sa ilalim ng karagatan at maraming isda ang namamatay sa pamamagitan ng dinamita. Hinihiling ko sana na maging responsable tayo sa ating mga ginagawa dahil lahat ng bagay ay may kaakibat na pananagutan, kaya para sa ikitatahimik natin at mapanatili ang kapayapaan at maiwasan na ang pagkamatay ng iba pang mangingisda ay makiisa tayo sa pagmamahal sa ating yamang dagat. Sa pagkakataong iyon ay hindi sila kaagad nakapagsalita. Marahil itinitimbang nila ang mga sinasabi ko at nagmumuni-muni sa kanilang mga nagawang pagkakasala. Lumipas ang ilang sandali ay nakipagkamay sila sa akin, partikular na din ang aking ama. Nangako sila na hinding-hindi nagagamit ng anumang pangisdang dinamita at pahalagan na nila ang biyaya ng Diyos mula sa ilalim ng dagat. Bumalik kami sa pangpangat sa wakas ay nagkasundo na rin kami ng aking ama. Humingi na rin kami ng tawad sa isa't isa't natutunan naming magpakumbaba at ibaba na rin ang aming mga pride para na rin sa ikabubuti ng lahat. Iningatan ko ang pabaong puting perlas ng magindara. Iyon marahil ang katibayan ng aking pangako sa isa't isa. Nabanggit ko rin sa aking inang tungkol sa perlas. Nagmula iyon sa mga luha ng magindara. At hanggat nasa pangangalaga ko yon, ay kailanman ay hindi mapuputol ang pangako ko sa kanya. Nakakatuwang isipin, Sir Joseph, na nakapagbigay kami ng panibagong pag-asa sa bawat isa. Medyo nalungkot ako nang maalala ko ang imahe ng Magindara, pero umaasa pa rin ako na magkikita kaming muli sa tamang panahon. Nanumbalik ang simple at tahimik naming pamumuhay sa may tabing dagat. Kahit salap kami sa kayamanan, ay napagtagumpayan kaming igapang sa matinding kahirapan ng aming mga magulang. Nakapagtapos ako sa sekundarya at tinulungan akong makapag-aral ng aking panganib na kapatid. Isinaman niya ako sa Batangas at doon na rin ako nakapagtapos sa kolehiyo hanggang makahanap na rin ako ng permanenteng trabaho. Malaki rin ang utang na loob ko sa aking mga kapatid, kaya naman kahit anong hilingin nilang pabor ay isinasakatuparan ko sa abot ng aking makakaya. Hindi rin ako kaagad nakapag-asawa dahil tinulungan ko pa ang aking bunsong kapatid na makatapos sa pag-aaral bago ako nakahanap ng makakasama sa buhay. Binigyan ko na muna ng maganda at maginhawang pamumuhay ang aking mga magulang. Ipinagtayo ko ng maliit na tindahan ng aking ina, samantalang nakabili ako ng isang malaking fish pond. At ang aking amang pinamahala ko, kasama ang kanyang mga kapwa mangingisda. Sa kasalukuyan ay ganap na akong marinero sa barko. Nakapag-asawa ko ng isang flight attendant at binayaan kami ng tatlong anak. Kakatuwang isipin na naging sandigan ko ang karagatan at ito ang nakapagbigay sa aking oportunidad upang magkaroon ng hanap buhay. Isa pa, kahawig na kahawig pa ng aking napangasawa ang Magindara. Hindi ko maintindihan kung ang reinkarnasyon ng Magindara ay nabuhay sa katauhan ng aking asawa o maaaring nakatadhana na akong makatagpo ng babaeng kamukhang kamukha ng Magindara na nakilala ko sa karagatan. Itinuturing ko na yaman ang aking mga anak at talagang pinapahalagaan ko ang bawat oras na nakakasama ko sila sa tuwing nakakapagbakasyon ako matapos ang matagal na trabaho sa karagatan. Tuwing naiisipan ko na magbakasyon sa probinsya ay bumabalik ako sa dati naming bahay at namamasyal ako sa may tabing dagat. May mga pagkakataon na nararamdaman ko pa rin ang presensya ng Magindara na humahaplos sa aking balat at naiisip ko na pinoprotektahan niya ako sa tuwing nagagawi ako sa may tabing dagat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Joseph. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.